Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı siyasi şərhçi Məhsən Mehdili ilə bu yaxınlarda Türkiyədə nəşr etdiyi 44 gün Qarabağ savaşı sürecində Güney Azərbaycan adlı kitabı haqqında danışacaq. Məhsən xanım, bu kitab haqqında biraz eşidənlərimizə məlumat verin. Necə oldu belə bir kitabı hazırlamağa, nəşr etməyə qərar verdiniz?
Bəli, çox sağ olun Əlişqa bəy, özəlliklə bu kitabın tanıtımında önəmli bir əslində faydalı olacaqdı bu müsahibə. Onun üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Özəlliklə 44 gün Qarabağ savaşında və ondan öncəki sürəcdə Qarabağ məsələsi hər zaman Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının milli məsələlərindən, önəmli, öncəlikli məsələlərindən biri olubdu. 44 gün Qarabağ savaşı sürəcində haradaysa biz gördük ki, koronanın çox yüksək səviyyədə olduğu bir dönəmdə İranda, ekonomik müşkillərin çox yüksək səviyyədə olduğu və milləti orada yaşayan xalqımızı yorduğu bir vəziyyətdə Güney Azərbaycan Qarabağ savaşına öncəlik verdi və bu savaşda Azərbaycana haradaysa dəstəyini bildirmək üçün haradaysa Güneydə də bir cəbhə açdı. Bu, bəlkə, əlbəttə ki, xəbər ajansları, özəlliklə alternativ media çalışanları, medialarımız bunları hamısını qeyd ediblər. Amma bir də bunları arşivləmə açısından, siyasi tariximiz açısından bu olayları nə cür seyr elədi və sonrası necə oldu və Güney Azərbaycanda yaşanan olaylar dünya kamuoyunda, Türk dünyasının kamuoyunda, İranın özündə necə yansıdı? Mən bu düşüncə ilə ki, bunları qeyd eləyək və siyasi tariximizin bir parçası kimi toplayaq bir yerə, bir də analiz eləmiş olaq. Bu kitabı əslində yazmağa qərar verdim və həm Türkiyədə çıxardıq, həm də daha kapsamlısı 8 noyabr tarixində Azərbaycanda və Azərbaycan türkcəsində hazırlanıb da orada da yayınlanacaq. O 1-2 bölümdə daha çoxdur, yəni Türkiyədə çıxanlar daha 1-2 bölümdə artıqdır və daha kapsamlıdır o kitabda.
Yəni kitabın başlıqları haqqında da bəlkə biraz necə başlayır, nə şəkildə nələr açıqlanır?
Biz bu kitabı Türkiyədə yayınladığımız üçün öncə Qarabağ məsələsinin nədən ibarət olduğunu, bu məsələnin keçmişi 1990-lara mı dayanır, daha mı öncəyə dayanır? Mən məsələyə bu açıdan da baxdım. Özəlliklə də Qarabağın coğrafi yapısı, adı, tarixçəsi, bu sorunun özəlliklə 1905-lərdən bəri başlanması, oranın etnik yapısının, Qarabağ bölgəsinin etnik yapısının Sovetlər Birliyi, Moskova yönətimi tərəfindən necə zaman içərisində dəyişdiyi, sonra Qarabağ özəllik bir bölgə olsa belə Azərbaycana bağlıydı, ancaq Azərbaycan bağımsızlığını qazandıqdan sonra orada yaşanan Azərbaycanlılara qarşı, türklərə qarşı soyqırımlar, bunlardan başlayaraq məsələnin əslində bir 100 ilə yaxın keçmişinin olduğu, 100 ildən çox hətta keçmişinin olduğunu izah eləməyə çalışdıq. Sonra da əlbəttə ki, bu 44 gün savaşı, 2020 savaşı, Apriz savaşı, Nisan ayında olan savaş və bunu qısaca təbii ki, Türkiyə oxununa izah eləməyə çalışdım və üçüncü bölümü də Güney Azərbaycan Milli Hərəkətini özəlliklə Məşrutə dönəmindən bəri yaxın tarixi olaraq Güney Azərbaycan tarixini Məşrutə hərəkatı, ondan sonra Azadistan dövləti, Pəhləvi dönəmində Güney Azərbaycanın vəziyyəti, Azərbaycan Milli Hükumətinin quruluşu və aradan qaldırılması, İran İslam Cumhuriyyəti dönəmində Güney Azərbaycanın vəziyyəti ta yəni 2006 mayıs ayaqlanması, Qasım 2000, yəni hər halda Aban ayına rast gəlir, noyabrda 2015 ayaqlanması, bunlar da izah eləməyə çalışdıqdan sonra, yəni biraz da Güney Azərbaycan və Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı haqqında bilgi verdikdən sonra 44 gün savaşı boyunca Güney Azərbaycanda neler yaşandı, bunları toplamağa da qeyd eləməyə çalışdı. O da əlbəttə ki, İranın Qarabağ məsələsinə, Qarabağın işgali məsələsinə yaxlaşımı, tutumu nədir? Buradan yola çıxaraq, əlbəttə ki, Güney Azərbaycanlıların müzeyi, sərgilədiklərin müzeyi özellikle 44 gün savaş boyunca həm içəridə, həm eşikdə istər media çalışanları olsun, istər təşkilatlar olsun, istər sivil toplum quruluşları olsun, istər xalqımız olsun. Necə tepkilərini görsətdilər, hətta sosial mediada yola düşən kampaniyalar, örnək üçün mən Azərbaycanın özüyəm və İran hakimiyyətinin verdiği sert tepki ve özellikle savaş döneminde Güney Azerbaycan torpaqlarından gönderdiği silah sursatlar, bunlar hamısı kitabda qeyd-i alındı ve çalıştık ki, elimizde olduğu belgelerin hamısı hatta bir çox resimlerle birlikte qeyd edilir kitab.
Kitabın 4. bölümünde indi de işare ediniz. İrandan gedən o yük maşınları məsələsi. Yenə bu günlərdə də yenə İran-Azərbaycan arasında bir gərginlik məsələsi olub. Hətta Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəlkə müharibə günlərində bu qədər açıq bu məsələyə toxunmamışdı. Bu nələr oldu burada?
Bu savaş dönəmində özəlliklə İranın Şii toplumunun, bilməm İslam toplumunun, İslamda özəlliklə Şiilərin müdafiəçiliyini iddia elədiyi bir sistemin belə bir işə savaş dönəmində Azərbaycana qarşı hərəkət eləməsi, silahlar göndərməsi və bu silahların çox önəmlidir. Özəlliklə işin bu bölümü ki, yerli xalq tərəfindən, orada yaşayan əhali tərəfindən, o maşınların, tırların rəsminin seçib bütün dünyaya yayılması bir gündəm yarattı. Yəni, bir həqiqəti ifşa elədi. Burada biz həm teknolojidən çox yararlandıq, həm də millətimizdəki o olgunlaşma, o bilinç öz səmərəsini verdi. İran yəni iç dinamiklərini nəzərdə almadan içərdəki Azərbaycanlıları, türklərin o incikliğini əlbəttə ki, onları nəzərdə almadan onları incitərək belə bir artmışdı və yani siyasi olarak hakikaten yanlış bir addımdır. Çünkü elə bir üz-üzə durur. Savaş dönemində eyni kimliyi, eyni etnik kökəndən, eyni vətən anlayışını belə daşıyan insanlara karşı sən vətəndaşlarının o göylünə, inancına, duruşuna karşı bir əslində bir üzə durmadır, bir təhqirdir, bir nədir desən, bir savaş atmaydı. Bu hakikaten İran Azərbaycan toplumuyla, türklərlə barışmaq yerine, onları dinləmək yerine belə bir tutum sərgiləməsi İranın ciddi özünə zərbə vurmasıdır əslində. Buna cinə də davam elədi. Yəni, bu gün belə sizə buyurduğunuz kimi İlham Əliyevin də açıqlamaları var idi ki, 60-a yaxın tır özəlliklə o bölgəyə ki, iki ölkə arasında, hətta üç ölkə arasında bir bildiri yayınlanıbdı və o bölgə rəsmən Azərbaycanın rəsmi torpağıdır. Oraya Azərbaycanın izni olmadan bir cürə tırlar, kamyonlar göndərir və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edir. Dəfələrcə də qabaqda da bu işləri görmüşdü ki, Arazın tam quzey bölgəsi, özəlliklə Zəngilan və Cəbrayıl bölgələri təmizlənəndə, işqaldan azad olunanda İran orada əsgəri təlim getirməyə başladı, tətbiqat getirməyə başladı və əslində burada İran rəsmi olaraq, yəni uluslararası hüquqa görə də bir ölkənin torpaq bütövlüyünü həm hörmətsizlik edir, İlham Əliyevin, Sayın İlham Əliyevin təbiri ilə deyəcəm, həm də dediğim kimi o içərdəki Azərbaycanlılar, öz vətəndaşı olan Azərbaycanlılar və türklərə qarşı da bir savaş atır kimi bir cürə işgalı dəstəkləyir və ya işgala necə desəm istir məşruiyyət verə və ya işgalın bir parçası olmaq istəyir. Bu İranın özünə uzun müddətdə də vurduğu çox təhlükəli bir zərbədir.
Məhsə xanım, İran tərəfindən bəzi verilən açıqlamalarda deyirlər bu özəl şirkətlərin xətası idi. Xüsusilə də o təpçiləri gördüyümüzdə elə həm İran-Azərbaycanındakı o müharibə dövründəki aksiyalar, həm indiki gərginlik, İran tərəfi burada bir mühasibə xətasına mı düşdü?
Yəni mən belə düşünürəm ki, İran daha ağıllı da hərəkət eləyə bilər. Bir tərəfdən açıq bir şəkildə Azərbaycana qarşı çıxdı. Bu bir ölkə ki, İslamçılıq, Şiitçilik iddiasındadır. Özünə bir zərbədir. Çünki öz çəlişkidədir, eyləmləri ilə söyləmləri tutmur. Bir tərəfdən İranın içərisində bir türk məsələsi, bir Azərbaycan məsələsi vardı, bu həqiqəti vardı. Bu problemlərlə barışmaq yerinə, daha doğrusu üzləşmək yerinə içəridə məsələləri doğru bir şəkildə demokratik orqanlar, diyaloq zəminləri yaradaraq həll eləmək yerinə budur sağa sola saldırması, işğalı dəstəkləməsi və ya bu qədər incitməsi insanlara, öz vətəndaşlarına savaş atması məncə böyük xətadır. Amma bunlar bu xətalara da davam edirlər. Çünki baskı siyasəti ilə deyirlər bəlkə uzun bir sürə eləyə biləcəklər ki, bu şəkildə davam eləyələr. Amma bunlar məncə nəticə verməz. Yəni insanlar bir nöqtədən sonra dur deməyin də yollarını tapırlar. İran daha ağıllıca addımlar atmalıdır. Sonuçta milyonlarca Azərbaycanlı və türk vətəndaş var İranda. İran şiəçilik, müdafiəçiliğini eləmək iddiasındadır. Müsəlmançılığın İslam dövləti adını daşımaq iddiasındadır. Və bu qədər xətalara əl atması həm İranı münzəvi eləyəcək, həm iç çatışmalarını çoxaldacaq. Bir də bu tərəfini düşünək. Mən belə düşünürəm ki, Türkiyənin də vasitəçiliyinə gələcəkdə Ermənistan da yavaş-yavaş o muzeyindən dalı oturub və daha ılımlı hərəkət edib və bölcə bir huzura yetişəcək bəlkə Türkiyənin vasitəçiliyi ilə yeni işbirlikçiləri də ola və ya daha barışçıl bir həyata da getə bölcə, onda İran lap müzəvi olacaq və dostlarını da, onunsa siyasi olaraq dostlarını da itirmiş olacaq. İran ciddi özünə də zərbələr mənə görə.